Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, 5-nji günnäki ýagdaýa görä bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 7 ýaşlyk ýylyň jeset tapylandan soň onuň ejesi we goňşu saklanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu habarda Gazagystanda bolan pazygalyk waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçülügini hatardan çykardy. Marda we Lewapda ýene todan turdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimiýetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýän tebigi hadiseler. Yel tupan arada hem ilata zerur olan maglumatların metduatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Büdje diýişkärleri Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine koşunt koşmağı mezur edilir. Belli hukuk koruyucu Tecul Begmedova Türkiye'den deport edildi diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri metod işgärlerinden howa maglumatlarynyň hem ogodanlanyp, ýumşadylyp berilmegini talap edýäni meňzeýär. Bu ýurtda ýel tupan, suw joşgunlary, ýer titremesi ýaly tebigi hadiseler, ýol köçe hadiseleri, adam helakçylygy barada ilaty bilinmegi zerur bolan maglumatlary bermek hem näme üçindir gadagan. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani qadagan ediyar. Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine turan güyüşlü elin yaşayıcıların durmusuna yetiren tehirler var adı havarçılarımızın iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Ataif'tan alalim.
Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine 20. noyavrda turan güyüşlü elin iyi yani Türkmen qala etrafının zähmet gengeşigine bir gece günnüyüdüləb elektrik öpsünçülügü kesildi. Sevitte Tron güýçli şemal 21-nji noýabr güni güýjeýlän içini dowam etdi. Zähmet kengeşiginiň ýaşaýjylary bir gije günnüläp toksuz garaňkyda galdy.
Ýel başlanan badyna zähmet gengeşliginde tok kesildi. Şemal 21-nji noýabr güni öýlän saat 17:00 töwereklerinde köşüşdi. Şondan 1.5 saat töwereki soň, takminan 18:30-da elektrik üpçünçlügi gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy zat radiosynyň habarçysyna rung berdi. Zähmet kengeşigi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töweregi demirgadyk günne gordy. Garagum kanalynyň boyunda ýerleşýär. Ýurdun sewitleri hususan çetki obolar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan da şary howa hadiseleri köplenç öpçünçülük tehdidlerini hatardan çykaryar.
Bir gece gündeyizin doğamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp, elektrik geçircilerin gaytadan becerilmeği, üpçünçlüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalyar.
Deyip beyle kıvır yaşayacağız attık radyosunun haberçisine gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medya serişteler yurdun elektroenergetika kuvvatını mahavatlandırıyar. İşe girdiliyen tədi infrastrukturu deskaları varada ilgiderlik haber veriyar. Yöne Şemal Tronlu hatardan çıkayan köyünü deskalar. Çet sevitlerde köp vaatdan meri tədilenilmeğine karışlayan transformatorlar varada haber vermeyar. Türkmenistan'ın gün ortu günü or sevitlerine sonku bir neçü gün veri güyüşlü yel övüsmegü ve çəgeli xarasatların turmoğuyal adattan daşarı hova hadiseleri hasavalini oýnaýar. Ýygyderli turýan tot-todan ýerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. O birlerine ekrançylyk meýdanlaryny işler togtuýar, maýlaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna hereketme berilýär. Ene atalar çağılarını mektepleri ýa-da çağılar bağlarından alıp galyar. Adatlık radyosunun havarçıları sevitte olup geçen Tolonlu Hova'da bayramalı etrafının kəvir mekteplerine okuçları okudun kalmağı ruhsat berilenliğine havar veriyar. Gün orta boyu gün noğar sevitlerde iyili izine hasavalniyan Tolonlu Hova hadiseleri, çağırı harasatlar sağlık yağdayı pes adamların can sağlığına onaysız təsir ediyar. Levaplı bir neçe yaşayıcı iki gün odal adatlık radyosunun havarçı tüvlen gurrun döşüktü, sevitte gaytalaniyan çağırı harasatların fonunu häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge. Howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tewigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler.
Diýip sebitde turan todonyň ýerli yerli ýaşaýjylar adatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler.
Gepliýär adatlyk radiosy. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alynmaýan. Şonuň bilen bir wagtda ol ýa-da beýlek görnüşdäki çölgütler hakynda açyk gurrun edilmeýän meseleler, hususan da işsizlik, ykdysady kynçylyklar we adamlaryň bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, häkimiýetleriň öňünde hiç bir talap goýup bilmezligi hökümetden gogunu geçen ve dasarı yurtlara göçüp gitmek, bolmanına vaqtlayın çıkıp, kazanç etmek isleyen adamların gün günden köpölmeğine alıp geliyar deyip seyinçilere aydiyarlar. Bu yağdaylar görünüşünden ve ipesinden peydalanıp paralayan emirlarların peydasına oluyar. Olar pasportu paralma için olonyarlar deyip adatlığın havarçılarla kuruluşan rayetlere aydiyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para berimiň möwjudmagyny getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynymdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary kyn adamlaryň ýetişýändigine aýdýar.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginiň güýçlenmegi para berimiň möwjudmagyny getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň meçberi gün sayyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalarynda Türkmenabadyň migrasiýa idarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň sebitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä häkimiýetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alyp bolýar. Ýöne olar munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport aljak bolsaň, onda 600 ABŞ dollaryny, 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, onda 200 ABŞ dollaryny bermeli diýip Levaply ýaşaýjy aýtdy. Para berimiň möwjudmagyna biometrik pasporta bolan talabyň artmagy, bu talabyň artmagy ýa-da bolsa ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpülmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimiýetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türk hakimiyetleri şükepte tanımal hukuk koruyucu Tecugul Begmedvani İstanbul'dan deport ettiler. Bu çare onun hukuk koruyuculuk işi ile bağlantıklı olup görünüyor. Bundan yön Türkiye bir yurtta tapan işini edip Türkmenistan'ın akı maskalasını eklemeye çalışan adamların yüzler çatını. Şol sanını sosyal olumlarda açık çıkış eden ve öz fikir sebepli Türkmenistan'ı bir kanun ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekilip bilecek aktivistler hem deport etti. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigül Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Gürgistan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyny Begmedowdan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-de görüňe ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar. Aktivistiň barmak ýalynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi gün ýerden sagat 9:15-deki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanlygyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary guramasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapyndan esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmenistanyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgidirli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählümumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığını ve ıkbalını arada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlim etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy çenli baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bir kanun ýaşamagy sezewar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astynda galýarlar.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Keptanın cemini Şahir Arno Sultan Kekilova'nın doğulun gününün 81 yıllığına bağışlanan yürüyte gepleşik gülen devam ettiriyar.
Ay baktım belen dağlara, tirçinili bağlara, gillelem karamana, dividladım.
30 noýabrda Arno Sultan Kekilowanyň doğulun gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdalygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyrylan edebi mirasyny has çuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy göreşen şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Karlaýdyar. Sinçilerin köpüsünün pekirçe Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususan gender denliği varıdı bildirilen Çınlakay aladalar Arno Sultan Kekilova'nın kaldıran edev mirasının, insan ilen belin dağda hizmet etme üçün görköden erzelliğinin ehmiyetini bugün kuğun hası yokor kaldırıyar. Şahir Arna Sultan Kekilova diýilse, odaly onuň "Gözledim seni" goşgusyna döredilen o odan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmeýän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olar pedagog Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyna aýtdy.
Güneş nurun saçanna, bahar güller açanna, Hayra kuşlar uçanna, gülüm güldüm seni.
Çünkü yali adımda Nurnavat girneceğim, dergödemedim kapısını açı basman, dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusla zordan bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışvarı deveriyen coşkunlu burunları menin sağa beynimde ömürlük karlı. Sonun avgalıktan zigin bolanla Nurnavat Gülnecem'in maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem hiňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzda galan ýurdun. Şol wagtda da Arna Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan näzikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenligini aýdyp, çalaja hiňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Aňyrak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiyatında Arna Sultan Kekilova'nın tutyan orunun ören oluduğunu ananyan pedagog bunun boyun alınman bilinmeyecektiğini nıqtadı. Ýewropada ýaşaýan türkmeniň pikirçi Arna Sultan şahyryň gyýyllar, söýgü hakynda goşgulary gyýy ýüreginiň ogodan. Şol wagtda da many mazmuny bay. Sowet döwrüniň we soňky döwrüň ýasamalyklarından halas aýdym bolup doglanan meňdiýär. Ol maňa türkmen halkynyň arasynda gyýyl gelinleri gormak üçin iýerlen perişte bolup görünýär. Sowet hökümeti bile ol perişteni kän gördi. Soňky hökümetim ondan gowderlip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen pedagog aýtdy. Arna Sultan Kekilowanyň ýawany akça ul hakda Ballada deyip atlandıran koşkusu şeyle setirlerle naslanyar. Min akkul, min akkul, yönüköy akkul açılayan Türkmenlön köpet dağınına. Lir kahraman bu koşkuda atliyetinin aktığını, şemalülen baş koşup dürlü patırların azıp sağınına aydımaydiyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darılmayanlığını, tuvalöylerin bağdından korkmayanlığını, aydımaydıp dünya kemerli karı dağların adından salam yollayanlığını gürrün veriyar. Özünü dar kavniyetleri bede olmadık dağ gülleyip atlandırıyar. Mümkün, men aramda azga yuvatlar, sen öyüne yalın olup bariyanlar, bilbiller ömrünü görmedik gülün makavatlap tarih edip beriyanlar. Goşgy çarlumanly dağların başına çıkıp özün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicizik ak gül haktaki ulu mısmısların uka batırıp bilecektigini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, iyide çekken yalanın, gep kıyvatı esaslanyan propagandadan ege bolmurluğunu uyduruyor. Hayip, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve bolgusuz aydım sağların, yengli sahne eserlerinin zivil khanasına öğürlü deyip önkü dil edebiyat morluma etti.
Yaşap yörenliğine şu ayın ayağına Seysemir yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktaturasının katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörü düzülüğünün halka el yeterli olan çeklice bölüğünü tinanına hem ödünü akkul deyip atlandıran Şahir'in eserleri şinden mışmışların kurbanı bolmağına galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörü diyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uğrayan Gyz gelinleri kemsitmegi hiç saçı görmeyen bilimsiz yürektiz erkek köpeliyar. Arna Sultan'ın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünün seyretmek mümkünçlüğünü veriyer deyip pedagog aytti. Arna Sultan Kekilova'nın koşkularının mektep programmasına girdilip giyinlen okudulmogu, öğredilmogu, eger de biz dünya derecesini medeniyleşen cemiyet kurmakçı olyan olsak dine gerek del, zerurlyk bolup durýar. Biziň çağırlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gyrnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly ýetirmeli. Näme üçin onuň lirik gahrymany "Soň men öldürildim, ýaşygyň adyny ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir. Näme üçin şahyr öz gysgy pajygaly ömrüni gyzlar gelinler hakyny beýle kän alad edipdir. Bu soraglara jogap tapan çağırlar öz enelerini, mamalaryny, gelnejelerini, aýal dogonlaryny we uýurlaryny özleri bilen deň adam ornuna goýmagy öwrenerler diýip Evropalı Türkmen Anatolta'nın edebi mirasının yurtta çunlaşan ahlak krizisinden çıkmakta peydalı kollanma ruhu direk bolup bilecektiğini öne sürdü. Anatoltan Kekilva'nın liriki kahramanı günü güzören üçün yarancanlık etmeyi ret ediyer. Şemaliyalı çar tarafı övüsüp durmağı ret ediyer. Öz pikrini ırarlı olmağı, yanar oda atsalardı, insan diyen belent adı hizmet etmeyi vaqt ediyer. Ol oglanlary gyýlary gülüp garşylanmaga çağıryar. Garşylan siz sır saklaman ýürekde bolun siz nädiljek gyýlyň iýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýlary gödörlük gyýlaryň baqy mirasy. Lirik gahrman goý olur beslensin, goý beslenmesin diýýär. Bu olaryň gödörlük salonuny iýle gödödilip kemsizdilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýlaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesini ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sewitiň meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýlary altyn tılla mercen gowhur kümüş durnavat şeker ýaly atlar dakýarlar. Anatoltan Kikilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýlaryň görklerini gowhure zere deňemedligi haýyş edýär. Altyn ýüdügiň gymmat baha sagadyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahir Anatoltan Kekilwanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anatoltan Şahiriň näme üçinlip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdalmaýan. Ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsyr bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini ünsi çekýär. Bu mesele Sovet döwrüne bolşýaly şuň kugun hem goz golmasy halanmayan tema bolmagyna galýa. Maglumat üçin aýdylsa, Siýastaýdan ýrga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gödökçülügine alınan Anatoltan Kekilwanyň gödörlük gyýyllaryň baky mirasy "Gözledim seni" oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda, soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem az däl. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabadyň etegindäki Köse obasynda dünýä inen göreşiji şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri, gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyrın "Gara saçlarım" adlandıran çaklancı yığınlısı 1968-nji ýylda, "Venanlar" adly goşgular yığınlısı bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle de onun rus diline terjime edilen goşgularynyň en çemesi Moskwada çap edilen goşgular yığınlısyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurban Mehmet Gurbanowyň ýazmagyna görä onun ruhu hastakhanada Rus diline çapa tayyarlan goşgular yığınlısı hostarlar tarafından Moskvada bir adrese iyi verilenden son adres bilen bilelikte yitirilipdir. Ol 29 yaşında 1971-nji ýylda zor bilen ruhu hastakhana yerleştirilip 41 yaşında 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatly gödökçülörün tutsaglygyna saklandy. Görnüşünden 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Yosif Stalinin ölümünden soň dören siýasy maýylgynlyk döwrüne edebiýata gelen we ýurtda aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň gödök we ýylgyderli baskylanmagyna açyk garşy çykan Kommunistik partiýanyň 24-nji gurultayyna golsuz däl, golyny çekip arda ýazan şahyry Karasız Türkmenistan'ın yolbaşılar hem bağışlap bilmeyerler. Sovetlerin en son ki yolbaşısı Mikhail Gorbaçov'un üyütgödüp kurmak ve asıçanlık siyaseti Ana Sultan Kekilova hakkında o da meğerim olmadık. Bir kirliğinlikte saklanan mağlumatların bir neçesinin üstüne açtı. Aydılmağına göre ol bir taraftan uruhu taydan nesal hasaplanıp hastahanada bir gölökçülükte saklanıp kaçıp çıkan yağdayını göllenip tapılan ve iğne getirilen olsa ikinci taraftan cinayet dayıplanıptır. Hasanovi uruhu kasa hasaplanayan şahirin karşısına 1975 yılın sentyarına Esler Cinayet Kodeksinin 206. maddesinin 2. bölümünün 7. punktu esasını bolgoklukta ayıplap cinayet işini açıptırlar.
Kesil tarihine yazılan sözlerden görünüşüne göre Anna Sultan Kekilova'nın ruhuna yasaklığı devletten aylık alayan psikiyatr Lukmanların ol şizofreniyeden azap çeker diye netice gelmeyi şahirin Türkmenistan akı yolbaşların Respublika yolbaşlık edip bilmeyenlikleri, ayalgıları edilen ne doğru katnaşıklar Angliya gidip şol yerde yaşamağı ruhsa sormağı bilen düşündürülüyor. Emma onun huliganlık diýilýänini ýa-da bozgoklukda, jemgyýetçilik düzgünini gödök bozmakda ýa tertip düzgünini açyk sylamazlykda aýyplanmagynyň anyk sebäpleri belli däl. Edebiýatçylaryň käbiri bu aýyplamanyň onuň ruhy hassahanadan gaçyp guturmak ugruny eden tagallalary, hassahana ýyzyndan gelen adamlar bilen edýän antisowet gurrunlary Lukmanlara bildirýän nägilelikler bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanuny goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwründe we soňra dören özbaşdak döwletleriň bir toporuny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanylan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sir däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetiz zehini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident yazıcı edebiyata gelen yetiz zekinin yüzüne urulmağının sebebini Şahir'in komünistik partiyanı hem de onun alıp bariyan siyasatını vasıp etmekten saklanmağı bilen düşündürüyer. Sovet Lukmanlarının kesel tarihini kaldıran yazgıları Anna Sultan Kekilova'nın siyasi sebepleri esasını Hoopsuzluk İdarası'nın buyruğu boyunca saklananlığını ve pikirinden denmek için 12 yıllap kıynalandığını, onun bu sütömden dine ölüp kutulanlığını görkezer. Lukmanlar eger de ol güyüşten kaçıp ruhtan düşüp ya da dermanların gücü bilen sağıt halını değerlihanada saklananlığı varadak negeliliklerini bildirmeğini besetse, Sovet ve post-Sovet hukuk ulgumuna ulanılayan ödünü yazgarmak talabına boyun bolsa, onun sağlık yağdayının qoğuluşan onu tasdiklamağa tayin bolupdurlar.
Neyse değerlikten taplanlı, dürlü yerleri arda yazmasını koydu. Bizim partiyamızın, Türkmenistan'ın merkez komitetinin ne doğru uru alp bariyanlık haktaki önkü pikirlerinin siyaseti baş koşup hakikati özlemeğinin öz kesel sebepli bolunluğunu aytta deyip Lukmanlar şahirden edilen sağlık talabının hakikatta siyas talap bolunluğunu, onun Türkmen yolbaşılar hakkında önkaydan tanıkıydı fikirlerinden değenmeliğini, kanun koruyucuların dili bilen aydılanını, günahını boyun alıp ak yürekten tövbe etmeliğini yazmaça tasdikle yaptırlar. Bu tecrübe adamları siyasi arayışlar için ruhu hastalıkta ya da cinayette ayıplamak praktikası post-sovet yurtlarının bir neçesinde şimdilik hem saklanıp kalıyor ve azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan 63 yaşlı Türkmen enesinin fikrine göre adamların kanununa kepillendirilen azatlıklarını ve hukuklarını boğmak sinansıkları avadançılığa değerli içerkin ağıyleliğinin ösmeğine alıp geliyor. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyna başga pikirli adamlary toplanyp tapylan jinayetde aýyplamak, zor bilen ruhy hassahanalarda saklamak we doly sem etmek synanşyklary 1990-njy ýyllardan soňam dogam etdirildi.
Ýürüp aglar gün-günden agy dilin meminin gara gözler içinden fayla
Hormatly dinleyijiler, öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistanyny 12 ýyllap ruhy hassahanada saklanyp, şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly, dörüjiligi barada sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bu barada bize ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdanyň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tepkir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.